Brødre og søstre, vi ønsker velkommen til Kirkens skoleverks andakt for unge voksne. Denne sendingen foregår fra M. Anthony Burns Arena på Dixie State College Campus i St. George, Utah. Denne andakten blir oversatt til mange språk for unge voksne over hele verden. Jeg er Brad Myers, president for St. George annen stav for unge enslige voksne. Vi ønsker velkommen til eldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlers råd, og er takknemlig for at søster Holland er sammen med ham i kveld. Eldste Holland vil bli introdusert senere. Vi er takknemlig for å ha med oss andre generalautoriteter, områdsstudier, medlemmer av kirkens skolestyre og funksjonærer fra Dixie State College og Southern Utah University. Vi er også glad for å ha med oss på forhøyningen ledere i kirkens skoleverk og seminar og institutt, så vel som presidentene for unge enslige voksne og giftende studenters stav i området Syd-Utah sammen med deres hustruer. Vi minner om at søndag 4. november 2012 vil biskop Gerald Cossé i de presiderende biskopsråd tale på kirkens skoleverks andakt. Vi begynner i kveld med at koret og forsamlingen synger Israel, Israel, Gud deg kaller. Salme nummer 6 i den norske salmboken. Colton Campbell vil lede musikken, og Sean Safes er vår akkompagnatør. Etter salmen vil søster Grace Fortney holde åpningsbønnen.
Oh, Vår kjære himmelske Fader, vi så takknemlige for å kunne samles her i kveld, og at Eldste Holland her i kveld for å tale til oss. Vi ber om at når vi lytter, må våre hjerter bli beveget, og at vi må føle din ånd og dele det vi har følt og hørt i kveld med menneskene rundt oss. Vi så takknemlige for dette evangelium, og vi så inderlig glad i deg. Vi så takknemlige for vår profet. Vi sier disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.
This evening we are joined by a combined choir.
I kveld har vi selskap av et blandet kor fra St. George og Cedar City Institute, som vil synge Fedrenes tro. De blir dirigert av Jeff Ellsworth og akkompagnert av Malinda Street. Etter musikknummeret får vi gleden av å høre fra Eldste Holland. Når Eldste Holland har talt, vil koret og forsamlingen synge Mer hellighet gi meg. De vil bli dirigert av Jeff Ellsworth og akkompagnert av Katie Coavin. Avslutningsbønn ved Taylor Cahoon. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. Jeffrey R. Holland ble ordinert som medlem av de 12 apostlers råd 23. juni 1994. Da han mottok dette kallet, var han medlem av de 70s første korum, som han ble kalt til 1. april 1989. Fra 1980, og til han ble kalt som generalautoritet i 1989, var Jeffrey R. Holland den 9. president for BYU i Provo, Utah. Han har tidligere vært kirkens skolesjef og dekanus ved College of Religious Instruction ved BYU. Han var studentleder og aktiv idrettsutøver ved Dixie High School og Dixie College i sin hjemby St. George, Utah. Tok senere bachelor og mastergrad i engelsk og religionsundervisning ved BYU. Han har dessuten mastergrad og doktorgrad i filosofi og amerikansk samfunnsfag fra Yale Universitet. Esther Holland arbeidet med utdannelse før han ble kalt til heltidstjeneste i kirken. Han var president for American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities, satt i styre for National Association of Independent Colleges and Universities, og var medlem av National Collegiate Athletic Association President's Commission for sitt arbeid for å forbedre forståelsen mellom kristne og jøder. Mottok han prisen Torch of Liberty fra antirasismeorganisasjonen Anti-Defamation League of B'nai B'rit. Han har sittet i ledende styrer i en rekke offentlige og forretningsrelaterte kooperasjoner, og han har mottatt prisen Distinguished Eagle Scout fra speiderorganisasjonen Boy Scouts of America. Han har skrevet 10 bøker, en av dem sammen med sin hustru Patricia. Esther Holland ble født 3. desember 1940, sønn av Frank D. og Alice Bentley Holland. I 1963 giftet han seg med Patricia Terry. Sammen er de foreldre til Matthew, Mary, Alice og David, svigerforeldre til Paige, Lee og Jeanne, og de har 13 nydelige barnebarn. Eldste Holland, velkommen hjem. Koret synger nå.
Oh. Thank you for that wonderful, wonderful.
Takk for dette flotte nummeret av koret. Vi takker for det dere har gjort. Velkommen til denne overføringen, uansett hvor dere i denne strålende, vidfavnige kirke. Takk for at dere bryr dere nok til å være til stede, inkludert de av dere som her ved Dixie State College i min hjemby. For å invitere Herrens ånd til å være med oss, var det jeg som ba om salmen vi innledde dette møtet med, Israel, Israel, Gud deg kaller. Det en av gjenopprettelsens store klassikere, og den danner rammen for mye av det jeg ønsker å si til dere i kveld. Vi kunne ha lagt til O Israels eldster i samme hensikt. Jeg elsker å høre misjonærene rundt om i verden rope ut, O Babylon, O Babylon, farvel vi deg by. Vi søker til bergenes kamre for ly. Budskapet i disse to salmene i hovedsak det samme. At Gud alltid kaller Israels barn til et sted hvor alt til slutt vil være vel. Israel, Israel, Gud deg kaller, kaller deg fra verden ut. Babylon den store faller, all dens prakt skal snart ta slutt. Kom til Sion, kom til Sion. Siden porten åpen står, kom til Sion, der du finne skal din fred. I praksis har dette vært Israels historie gjennom tidene. Når ting ble for syndig, eller det var for mye verdslighet i samfunnet, eller når livet sammen med hedningene ødela moralnormen og budene som Gud hadde gitt, da ble paktens barn sendt på flukt ut i ødemarken for å etablere Sion og starte helt på nytt. I gammeltestamentlig tid måtte Abraham, slike paktens far, flykte for livet fra Kaldea, bokstavelig talt Babylon, i sin søken etter et innviet liv i Kanaan, det vi nå kaller det hellige land. Det gikk ikke mange generasjoner før Abrahams etterkommere, og deretter Isaks og Jakobs, som da var fullstendige og fullverdige israeliter, mistet sitt Sion og havnet i trelldom langt borte, i det hedenske Egypt. Dermed måtte Moses oppreises for å lede løftets barn ut i villmarken igjen. Denne gangen midt på natten, uten engang å ha tid til at deres brøddeig kunne heves. Israel, Israel, Herren byder. De sang utvilsomt dette på sin måte. Hør din store frelsers røst, ikke mange århundre senere, utfolder en historie av spesiell interesse seg for oss, når en av disse israelitiske familier ledet av en profet som het Lehi ble befalt å flykte fra sitt elskede Jerusalem, fordi Babylon dessverre igjen var ved døren. Ponn igjen. Lite visste de om at de skulle til et helt nytt kontinent for å etablere et helt nytt konsept for Sion. Men slik ble det. Og lite visste de om at det allerede hadde skjedd akkurat som dette en gang før, med en gruppe av deres forfedre kalt jareditene. Som nevnt dette en verdensomspennende kringkasting til en stadig mer internasjonal kirke. Men det av interesse for alle som feirer gjenopprettelsen at koloniseringen av Amerika ble innledet av en gruppe på flukt fra sine tidligere hjemland for å tilbe slik de ønsket. En fremstående forsker på den puritanske bosetningen i Amerika beskrev denne opplevelsen som kristendommens æren ut i villmarken. Vår tids israeliters anstrengelse for å frigjøre seg fra den gamle verdens gudløshet og nok en gang søke himmelens levesett i et nytt land. For kveldens formål vil jeg minne dere om en siste flukt. Flukten som vår salme i kveld faktisk ble skrevet for. Det var vår egen kirke, ledet av våre egne profeter, som ledet våre egne religiøse forfedre. Etter at Joseph Smith var blitt jaget gjennom statene New York, Pennsylvania, Ohio, Missouri og til slutt myrdet i Illinois, skulle vi få se de siste dagers versjon av Israels barn som igjen søkte et sted å være i fred. Brigham Young, den amerikanske Moses, som han i beundring har blitt kalt, ledet de hellige til fjelldalene, mens de sårbente hellige sang. Vi finner skal et utsøkt hellig sted, fjernt i vest, Sions land, hvor ingen mer kan gjøre oss fortred. Gud, oss der, signe kan. Sion, det lovede land, det nye Jerusalem, hvor er det? Vi er ikke sikre, men vi skal finne det. Gjennom over 4000 år med paktshistorie var dette mønstre. Flykte og søke. Rømme og bosette. Unnslippe Babylon. Bygge Sions beskyttende murer. Helt til nå. Helt til i kveld. Helt til denne vår tid. Et av de mange unike kjennetegn på vår evangelieutdeling. Denne evangelieutdelingen i tidenes fylde, den siste og største av alle evangelieutdelinger, er forandringen i hvordan vi etablerer Guds rike på jorden. Dere skjønner, en av de virkelig spennende tingene ved denne evangelieutdelingen er at det er en tid for mektig, akselerert forandring. Og en ting som har forandret seg, er at Guds kirke aldri igjen vil flykte. Den vil aldri igjen forlate Ur for å forlate Haran, eller forlate Kanaan, for å forlate Jerusalem, for å forlate England, for å forlate Kirtland, for å forlate Nauvoo, for å dra hvem vet hvor. Nei, som Brigham Young sa for oss alle, vi er blitt sparket ut av stekepannen og inn i ilden og ut av ilden og midt ut på gulvet. Og her er vi, og her skal vi bli. Denne uttalelsen var naturligvis ikke en kommentar om Saltsjødalen eller Wasatch Front generelt. Det ble en uttalelse for medlemmer av kirken over hele verden. I disse siste dager, i denne vår evangelieutdeling, skulle vi bli modne nok til å slutte å måtte rømme. Vi skulle bli modne nok til å plante føttene og våre familier og våre grunnvoller i alle nasjoner, slekter, tungemål og folk permanent. Sion skulle være overalt. Overalt hvor kirken er. Og med denne forandring, en av de mektige forandringer i de siste dager, behøver vi ikke lenger å tenke på Sion som hvor vi skal leve. Vi tenker på det som hvordan vi skal leve. For å gi denne nye oppgaven en liten ramme, ønsker jeg i kveld å ta i bruk tre hendelser som søster Holland og jeg har opplevd ganske nylig. Om tiden tillater det, kunne jeg fortalt mange flere, og det kunne dere også sikkert. Nummer én. For noen år siden spilte en ung venn av meg, en hjemvendt misjonær, på ett av college-basketball-lagene i delstaten. Han var en flott ung mann og en veldig god ballspiller. Men han fikk ikke spille så mye som han hadde håpet. Hans spesielle talenter og ferdigheter var ganske enkelt ikke det som laget trengte på det stadiet av deres utvikling, eller hans. Slikt skjer innen idrett. Vi opplever det stadig vekk. Så med full støtte og de beste ønsker fra sine trenere og lagkamerater, flyttet min unge venn til en annen skole, hvor han håpet å kunne bidra litt mer. Skjebnen ville det slik at ting stemte på den nye skolen, og min venn ble snart et førstevalg på kamper. Og vet dere hva? Kampplanen, som ble fastlagt mange år før disse hendelsene fant sted, brakte denne unge mannen tilbake for å spille mot sitt tidligere lag i Salt Lake City, i det som da het Delta Center. Det som skjedde i den kampen har plaget meg til denne dag, og jeg benytter denne uvanlige anledningen til å snakke ut om det. De flengende ukvemsordene som strømmet fra tribunene mot denne unge mannen den kvelden, en siste dagers hellig, en hjemvendt misjonær, en nygift som betalte sin tiende, som virket i Eldstenes Kvorum, utførte nestekjærlig tjeneste for ungdom i sitt lokalsamfunn, og ventet spent på en baby som skulle bli født til ham og hans hustru. Det som ble sagt og gjort og øst over ham den kvelden, over hans hustru og hans foreldre, burde ikke ha vært opplevd av noe menneske noe sted, uansett idrett, uansett universitet, eller hva hans personlige beslutninger hadde vært angående noen av dem. Men her er det verste. Treneren for dette bortelaget, på mange måter en legende i bransjen var han, snudde seg mot ham etter en spektakulær kamp og sa, «Hva er det som foregår her? Du er den lokale gutten som har gjort det bra. Dette er dine folk. Dette er dine venner», sa han. Men verst av alt, sa han i total forvirring, «Er ikke de fleste av disse folka medlemmer av din kirke?» Hendelse nummer to. Jeg var invitert til å tale på en stavens andakt for enslige voksne, en sånn som er åpen for alle over 18 år, omtrent som her i kveld. I det jeg kom inn bakdøren på stavsenteret, kom en ung kvinne i 30-årene inn i bygningen, omtrent samtidig. Selv i trengselen av mennesker på vei til kirkesalen, var det ikke vanskelig å legge merke til henne. Så vidt jeg husker hadde hun et par tatoveringer, en rekke øre- og neseringer, piggete hår i alle farger som nå er tilgjengelig som iskrem, et skjørt som var for høyt, og en bluse som var for lav. Tre spørsmål dukket opp i mitt sinn. Var denne kvinnen en kjempende sjel, ikke av vår tro, som hadde blitt ledet, eller enda bedre hadde blitt med noen, til denne andakten under veiledning av Herren i et forsøk på å hjelpe henne å finne evangeliets fred og veiledning som hun trengte i sitt liv? En annen mulighet var kanskje at hun var et medlem som hadde kommet litt på avveie fra noen av de håp og normer som kirken fremstetter for sine medlemmer, men som gudskjelov fortsatt var med og hadde valgt å delta på denne kirkeaktiviteten den kvelden. Et tredje alternativ var naturligvis, er dette hjelpeforeningens president på stavsplan? Av en eller annen grunn visste jeg at det ikke var tilfelle i alle fall. Og her er mitt tredje eksempel i kveld. Da vi deltok i innvielsen av Kansas City Temple for noen få måneder siden, overnattet søster Holland og jeg hos bror Isaac Freestone, en politimann av yrke og en fantastisk høyprest i Liberty, Missouri stav. I våre samtaler fortalte han oss at han sent en kveld hadde blitt tilkalt for å undersøke en klage i en særlig lurvete del av byen. Over den høye musikken og med lukten av marihuana i luften, fant han en kvinne og flere menn som drakk og brukte grovt språk. Og ingen av dem syntes å ense fem små barn, cirka 2 til 8 år gamle, som klynget seg tett sammen i et rom og prøvde å sove på et skittent gulv uten seng, uten madrass, uten puter, uten noe som helst. Bror Freestone så i kjøkkenskapen og i kjøleskapet for å prøve å finne en eneste boks eller kartong eller eske av mat av noe slag, men han fant bokstavlig talt ingenting. Han sa at hunden som bjeffet i bakgården hadde mer mat enn disse barna hadde. I mors soverom fant han en bar madrass, den eneste I huset. Han jaktet til han fant noen lakner, hvis man kunne kalle dem det, la dem på madrassen og brette over alle de fem barna I den provisoriske sengen. Med tårer I øynene knelte han så ned, holdt en bønn til vår himmelske fader om deres beskyttelse, og sa godnatt. Da han reiste seg og gikk mot døren, hoppet et av barna omtrent 6 år gammel ut av sengen, løp bort til ham, grep ham I hånden og tryglet, «Vil du være så snill og adoptere meg?» Med flere tårer I øynene la han barnet tilbake I sengen, og deretter fant han den berusede moren, og sa til henne, «Jeg kommer tilbake I morgen. Å Gud, hjelpe deg om jeg ikke ser tydelige forandringer når jeg kommer inn denne døren.» Og det vil bli flere forandringer etter det, sa han. Det lover jeg deg. Hva har så disse tre hendelsene til felles? Ikke mye egentlig. Bortsett fra det som nylig hendte med søster Holland og meg. Og at de gir tre små, svært forskjellige, virkelige eksempler på Babylon. Et personlig, og noe så tåpelig som beklagelig oppførsel på en basketballkamp. Et mer kulturelt og symptomatisk for personlige utfordringer med dem som lever på en annen måte enn vi gjør. Og en svært stor og svært alvorlig sak med juridiske implikasjoner og en forhistorie så komplisert at den synes å være hinsides noe noen av oss kan gjøre noe med alene. Da jeg skulle presentere disse tre utfordringene, inngikk jeg, og jeg unngikk bevisst oppsiktsvekkende tilfeller av seksuell overtredelse eller fysisk vold eller pornografiavhengighet, selv om de kanskje ville treffe noen av dere mer personlig enn de eksemplene jeg har brukt. Men dere smarte nok til å gjøre uuttalte koblinger. La oss først avslutte basketballhendelsen. Dagen etter den kampen, da det ble tatt et visst offentlig oppgjør og et kall til omvendelse etter hendelsen, sa en ung mann I bunn og grunn, «Hør her, vi snakker om basketball her, ikke søndagsskolen. Den som med på leken må tåle steken. Vi betaler gode penger for å se disse kampene. Vi kan gjøre som vi vil. Vi legger fra oss religionen ved døra. Vi legger fra oss religionen vår ved døra. Lærdom nummer 1 for opprettelse av Sion I det 21. århundre. Vi legger aldri fra oss religionen ved døra. Aldri noensinne. Mine unge venner, den slags disippelskap kan vi ikke ha noe av. Det ikke disippelskap I det hele tatt. Slik profeten Alma hadde lært kirkens unge kvinner å erklære hver uke I deres unge kvinners tema, skal vi stå som Guds vitner I og til alle tider og I alle ting og på alle steder vi måtte være. Ikke bare noe av tiden, på noen få steder, eller når vårt lag har en solid ledelse. Legge fra seg religion med døra. Jeg var rasende. Men la oss gå videre med dette. La oss fortsette med dette, fordi det finnes en annen lærdom her. Lærdom nummer 2 I kveldens søken etter Sion, at I min rettferdige harme, vi sier I det minste alltid at den rettferdig, må jeg sørge for at jeg ikke ender opp med å gjøre akkurat det jeg beskylder denne unge tilhengeren for å gjøre. Å bli sint, opptrett, tåpelig, miste fatningen, klage over det, ønske å legge hånd på ham, fortrinnsvis rundt halsen på ham, inntil gjett hva? Ja, gjett hva? Før jeg vet ordet av det, har jeg lagt igjen min religion ved døra? Nei. Noen i livet. Noen i det 21. århundre, noen i alle disse situasjonene, må etterleve sin religion. For ellers er alt vi får en hel haug med idioter som opptrer som moralske pygmer. Se, det er lett å være rettferdig når ting er rolig og livet er godt, og alt er som det skal. Prøven kommer når det er virkelig prøvelse eller frestelse. Når det er press, og det er tretthet, sinne og frykt, eller mulighet for virkelig overtredelse. Kan vi være trofaste da? Det er spørsmålet. For Israel, Israel, Gud deg kaller slik integritet er selvfølgelig storheten i Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Akkurat når det å tilgi og forstå og være generøs mot sine korsfestere er det siste en som er mindre fullkommen enn verdens frelser ville ønske å gjøre. Men vi må prøve. Vi må ønske å være sterke. Uansett situasjon eller provokasjon eller problem, kan ingen sann Kristi disippel legge sin religion igjen ved døra. Det bringer meg til kvinnen med regnbuehåret og de mange ringene. Uansett hvordan man ville reagere på den unge kvinnen, er regelen alltid at det må gjenspeile vår religiøse tro og våre evangelieforpliktelser. Derfor må vår reaksjon i enhver situasjon gjøre ting bedre, ikke verre. Vi kan ikke opptre eller reagere på en slik måte at vi er skyldige i en større overtredelse enn dette. I dette tilfellet, hun er. Det betyr ikke at vi ikke har meninger, at vi ikke har normer, at vi ser helt bort fra guddommelig fastsatte du skal og du skal ikke i livet. Men det betyr at vi må etterleve disse normene og forsvare disse du skal og du skal ikke på en rettferdig måte, etter beste evne, slik frelseren levde og forsvarte dem. Han gjorde alltid det han burde gjøre for å gjøre situasjonen bedre, fra å undervise i sannheten til å tilgi syndere og rense tempelet. Det er ingen liten gave, det kan jeg love dere, å vite hvordan man gjør slike ting på riktig måte. Så med vår nye bekjente, med den uvanlige påkledningen og personlige pleien, begynner vi fremfor alt ved å huske at hun er en datter av Gud og av evig verdi. Vi begynner med å huske at hun er noens datter her på jorden, og godt kunne under andre omstendigheter vært min datter. Vi begynner med å være takknemlige for at hun er på en aktivitet i kirken og ikke unngår den. Kort sagt prøver vi å være på vårt beste i denne situasjonen, på grunn av et ønske om å hjelpe henne å være på sitt beste. Vi fortsetter å be innvendig. Hva er det rette å gjøre her? Og hva er det rette vi skal si? Hva vil i siste instans gjøre denne situasjonen og hennes bedre? Å stille disse spørsmålene og virkelig prøve å gjøre det frelseren ville gjort, er det jeg tror han mente da han sa, og jeg siterer, «Døm ikke etter det du ser, men fell en rettferdig dom. Fell en rettferdig dom.» Når det er sagt, vil jeg minne oss alle på at samtidig som vi strekker oss ut og hjelper tilbake et lam som har forvillet seg, har vi også et stort ansvar for de 99 som ikke har det, og for hyrdens ønsker og vilje. Det er en fårekve, og vi er alle ment å være i den. Uavhengig av den sikkerhet og de velsignelser som kommer til oss når vi er der. Mine unge brødre og søstre, denne kirken kan aldri nedgradere sin lære for å oppnå sosial velvilje, eller av politiske hensyn, eller av noen annen grunn. Det er bare høydene av åpenbart sannhet som gir oss noe fotfeste til å løfte en annen som kanskje føler seg engstelig eller forlatt. Vår medfølelse og vår kjærlighet, grunnleggende kjennetegn på og krav til vår kristendom, må aldri tolkes som at vi går på akkord med budene. Som den fantastiske George MacDonald sa en gang, er vi i slike situasjoner ikke bundet til å si alt vi tror på, men vi er bundet til ikke så mye som å gi inntrykk av det vi ikke tror på. I denne forbindelse, denne oppfordringen til medfølelse og lojalitet til budene, kan det noen ganger oppstå misforståelser, særlig blant unge mennesker, kanskje på deres alder, kanskje yngre, som kanskje tror at vi ikke skal dømme noe som helst, at vi aldri skal gjøre en verdivurdering av noe slag. Vi må hjelpe hverandre med dette. Fordi frelseren gjør det klart at i enkelte situasjoner må vi dømme. Vi er forpliktet til å dømme, som da han sa, «Gi ikke hundene det hellige og kast ikke deres perler for svin.» Det høres ut som en dom for meg. Alternativet er å overgi seg til den moralske relativisme i et dekonstruktiv, postmoderne verden som, hvis den presses langt nok, tar for gitt at til syvende og sist er ingenting evig sant eller spesielt hellig. Og derfor teller intet standpunkt i en gitt sak mer enn et annet. Og dette er rett og slett ikke sant. I denne evalueringsprosessen er vi ikke kalt til å fordømme andre. Men vi er kalt til å ta avgjørelser hver dag som gjenspeiler dømmekraft, forhåpentligvis god dømmekraft. Else Dallin H. Oaks henviste en gang til slike avgjørelser som foreløpige dommer. Vi må ofte, som vi ofte må foreta for vår egen eller andres sikkerhet, i motsetning til det han kalte endelige dommer, som bare kan foretas av Gud, som kjenner alle fakta. Husk at i skriftstedet jeg siterte tidligere sa frelseren at dette skulle være rettferdige dommer, ikke selvrettferdige dommer, som er noe helt annet. Foreldre må for eksempel utøve god dømmekraft vedrørende sine barns sikkerhet og velferd hver eneste dag av deres liv. Ingen ville klandre foreldre som sier at barna må spise sine grønnsaker, eller som hindrer et barn i å løpe ut i en gate med tett trafikk. Så hvorfor klandre foreldre som bryr seg når barna er litt eldre, om når disse barna kommer hjem om kvelden, eller hva deres venners moralske og atferdsmessige normer er, eller i hvilken alder de går på stevnemøter, eller om de eksperimenterer med sex eller narkotika eller pornografi. Nei, vi tar beslutninger og standpunkter og bekrefter våre verdinormer. Kort sagt, foretar foreløpige dommer hele tiden, eller i det minste burde vi det. Når vi står overfor slike situasjoner i kompliserte samfunnsspørsmål i et demokratisk samfunn, kan det være svært krevende for noen forvirrende. Unge mennesker kan spørre, og har spurt, og har spurt meg, om den ene eller den andre retningen og retningslinjen fra kirken, og har sagt, vel, vi tror ikke at vi skal leve eller oppføre oss slik og slik, men hvorfor må vi tvinge andre mennesker til å gjøre det? Har de ikke sin handlefrihet? Er vi ikke selvrettferdige og fordømmende når vi tvinger vår tro på andre og krever at de handler på en bestemt måte? I slike situasjoner vil dere fint følende måtte forklare hvorfor noen prinsipper blir forsvart og noen synder motarbeidet, uansett hvor de finnes. Fordi problemstillingene og lovene som er involvert, ikke bare er sosiale eller politiske, men har evige konsekvenser. Og samtidig som vi ikke ønsker å støte dem som tror annerledes enn oss, er vi enda mer engstelige for å støte Gud. Eller som skriftstedet sier, at vi ikke krenker ham som er vår lovgiver. Og jeg snakker her om alvorlige morallover. Men for å få frem poenget, la meg bruke et mindre eksempel, en mindre lov. Det er omtrent som en ungdom midt i tenårene sier, nå som jeg kan kjøre, da vet jeg at jeg skal stoppe på rødt lys, men trenger vi virkelig å være fordømmende og prøve å få alle andre til å stoppe på rødt lys? Må alle gjøre det vi gjør? Har ikke andre sin handlefrihet? Må de handle slik vi gjør? Da må man forklare at ja, vi håper de alle vil stoppe på rødt lys. Og man må gjøre dette uten å nedverdige dem som begår overtredelser, eller som tror annerledes enn vi tror. Fordi, ja, de har sin handlefrihet. Mine unge venner, det finnes mange forskjellige trosoppfatninger i verden. Og alle har sin handlefrihet. Men ingen har rett til å handle som om Gud er stum angående disse emnene, eller som om bud bare betyr noe, hvis det er offentlig enighet om dem. I det 21. århundre kan vi ikke lenger flykte. Vi er nødt til å kjempe for lover og omstendigheter og miljøer som tillater fri religionsutøvelse og vår stemmerett i dem. Det er en måte vi kan tolerere å være i Babylon, men ikke av det på. Jeg vet ikke om noe viktigere evne og ingen større integritet enn at vi viser i en verden som vi ikke kan flykte fra, at vi går den varsomme veien og tar et moralsk standpunkt i henhold til hva Gud har erklært og lover han har gitt, men gjør det med medfølelse og forståelse og stor kjærlighet. Snakk om en vanskelig ting å gjøre. Å skille fullkomment mellom synden og synderen. Jeg vet ikke om mange nyanser som er vanskeligere å skjelne, eller i alle fall vanskeligere å artikulere. Men vi må kjærlig prøve å gjøre nettopp det. Tro meg, brødre og søstre, i den verden vi er på vei inn i, vil vi få mange muligheter til å utvikle en slik styrke og vise slikt mot og medfølelse. Alt på samme tid. Og jeg snakker ikke om små punkerfrisyrer eller ringer i nesen. Så til slutt, den vanskelige historien fra Kansas City. Ikke mange av oss kommer til å være politifolk eller sosialarbeidere eller dommer i en rettssal, Men alle sammen skulle vi bry oss om andres velferd og den moralske sikkerhet i vårt utvidede fellesskap. Esther Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum viet en hel generalkonferansetale til nettopp dette emnet for 2 år siden. I det han talte om behovet for at vi blir påvirket, og at vi påvirker samfunnet utenfor husets vegger, sa han. I tillegg til å beskytte våre egne familier, skulle vi være en kilde til lys og beskytte våre lokalsamfunn. Frelseren sa, la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far i himmelen. I vår stadig mer urettferdige verden, fortsetter han, er det helt avgjørende at verdier basert på religiøs tro er tydelige i den offentlige debatt. Religiøs tro er en kilde til lys, kunnskap og visdom, og den gavner samfunnet på dramatisk vis. Sitatslutt. Hvis vi ikke bringer evangeliets velsignelser til våre lokalsamfunn og våre land, er det ganske enkelt slik at vi aldri vil ha nok politifolk. Det vil aldri bli nok slike som Isaac Freestone til å håndheve moralsk atferd, selv om den var rettskraften. Rettskraftig. Og det er den ikke. Disse barna i hjemmet, uten mat eller klær, er sønner og døtre av Gud. Moren, mer klanderverdig fordi hun er eldre og burde vært mer ansvarlig, er også en gudsdatter. Slike situasjoner kan kreve streng kjærlighet på formelle og til og med juridiske måter, men vi må prøve å hjelpe når og hvor vi kan, fordi vi ikke kan legge igjen vår religion ved døren, uansett hvor patetiske og uansvarlige noen dører er. Vi kommer ikke til å løse alle personlige eller sosiale problemer i verden i dag. Når vi går herfra i kveld, vil det fortsatt være fattigdom og uvitenhet og overtredelser, arbeidsledighet og overgrep, vold og hjertesorg i våre nabolag og byer og nasjoner. Nei, vi kan ikke gjøre alt, men som det gamle ordtaket sier, kan vi gjøre noe. Og som svar på Guds kall er Israel, Israel, de som må gjøre det. Ikke ved å flykte fra Babylon denne gangen, men ved å angripe det. Uten å være naive eller lage et glansbilde av det, kan vi etterleve vår religion så bredt og usvikelig at vi finner alle slags muligheter til å hjelpe hverandre. Hjelpe familier, hverandre, velsigne naboer og beskytte andre, inkludert den oppvoksende generasjonen. Jeg har ikke ytret ordet misjonær i denne sammenheng av frykt for at dere umiddelbart ville tenke på hvite skjorter og navneskilt. Ikke sett begrensninger. Bli med meg på dette store bildet. Det enorme behov for å spre evangeliet som heltidsmisjonærer, men også når dere ikke er i heltidstjeneste. Siste dagers hellige er kaldt til å være surdeigen i brød, saltet som aldri mister sin kraft, lyset på høyden som aldri må gjemmes under en skjeppe. Og deres aldersgruppe, 80-30, for det meste, 18-30, unnskyld, for det meste. Beklager, jeg føler meg litt eldre i kveld. Deres aldersgruppe er tiden i et menneskes liv når dere bekjente, når deres bekjente har lettest for å ta imot evangeliet, dersom det blir presentert for dem. Det vet vi. En rekke studier har fortalt oss dette i kirken. Så begynn å presentere. Hvis vi gjør rett, snakker rett og strekker oss ut med våre ord og våre gjerninger, når frelsen så hastig fullfører sitt verk i rettferdighet, sier at tiden er forbi i denne siste store evangeliedeling, og deretter kommer i sin herlighet, vil han finne oss, deg og meg, og oss alle, opptatt med å gjøre vårt beste for å etterleve evangeliet og forbedre vårt liv, vår kirke og vårt samfunn. Når han kommer, vil jeg så gjerne bli funnet mens jeg etterlever evangeliet. Jeg ønsker å bli overrasket midt i arbeidet med å spre troen og gjøre noe godt hvis jeg kan.
Jeffrey, because he knows all of our names. I recognize.
Jeg vil at frelseren skal si til meg Jeffrey, for han kjenner oss alle ved navn. Jeg kjenner deg ikke ved din titel, men ved ditt liv, ved måten du prøver å leve på og normene du prøver å forsvare. Jeg ser ditt hjertes integritet. Jeg vet du har prøvd å gjøre ting bedre først, og fremst ved å bli bedre selv, og deretter ved å erklære mitt ord og forsvare mitt evangelium overfor andre på den mest medfølende måte du kan. Jeg vet at du ikke alltid har lyktes, vil han sikkert si, med dine egne synder og eller andres omstendigheter, men jeg tror du har gjort et hederlig forsøk. Jeg tror du i ditt hjerte virkelig har elsket meg. Jeg ønsker så inderlig et slikt møte en dag. Sterkere enn jeg noen gang, sterkere enn jeg ønsker noe annet i dette jordlivet, og jeg ønsker det for dere. Jeg ønsker det for oss alle. Israel, Israel, Gud deg kaller. Kaller oss til å etterleve Jesu Kristi evangelium personlig, på små måter, så vel som store, og deretter å strekke oss ut til dem som kanskje ikke ser ut til eller kler seg eller oppfører seg helt som vi gjør. Og deretter, hvor dere kan, gå lenger og tjene så mye av samfunnet som dere kan. For å hjelpe dere å gjøre det, gir jeg mitt vitnesbyrd en apostolsk velsignelse til hver av dere i kveld. Jeg velsigner dere i kraft av prestedømmet og det oppdrag jeg har fått, med at dere skal vite at Gud elsker dere, at han trenger dere i denne siste og største evangelieutdeling. Når alt akselererer og stadig mer forventes. Jeg velsigner dere med apostolsk myndighet, med at deres bønner og rettferdighet vil bli besvart, at deres personlige frykt vil bli fjernet, at deres rygg og skuldre og hjerte må være sterke nok til å bære de byrder som blir lagt på dem. Jeg velsigner dere når dere ønsker å være rene av hjerte og tilbyr å være et redskap i Guds hender for å bygge opp Sion i disse siste dager overalt hvor dere står. Jeg velsigner dere med å være tro mot hverandre og mot andre utenfor deres omgangskrets, som vi skulle strekke oss ut til. Fremfor alt velsigner jeg dere med å være venner med verdens frelser, og kjenne ham personlig og ha frimodighet i hans selskap. Jeg elsker Herren Jesus Kristus, hvis tjener jeg prøver å være, og jeg elsker vår himmelske Fader, som brydde seg nok til å gi ham til oss. Jeg vet at med hensyn til denne gaven kaller Gud i disse siste dager, og han forventer at vi skal lystre dette kallet og bli mer lik Kristus, og bli mer hellige enn vi nå er i vår beslutning om å etterleve evangeliet og bygge opp Sion. Jeg vet også at han vil gi oss både styrke og hellighet til å være sanne disipler hvis vi ber om det. Jeg vitner om dette verks guddommelighet, om den allmektige Guds kjærlighet og storhet, og vår Herre Jesu Kristi uendelige forsoning for selv den minste av oss. Jeg velsigner dere med dette håp om lykke og hellighet i kveld og i morgen og for alltid. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our dear heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader. Vi takker deg for denne kvelden, for muligheten til å høre ditt ord fra en apostel. Vi er også takknemlige for ånden som har vært med oss, og for det vi har følt og lært. Hjelp oss å stå i lyset
å være gode eksempler for andre rundt oss, å lære å dømme rettferdig og elske alle rundt oss, og å se etter muligheter til å tjene og vitne om ditt evangelium. Vi takker deg for vår frelser, Jesus Kristus, og for forsoningen, og vi ber om hjelp og styrke til å omvende oss fra alle våre synder og bli bedre, for å bli mer lik frelseren. Og vi ber om disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.